души. Аповесть Максима Гарэцкага у чытальнай залі Радыё Свабода. Чытае Кастусь Бандарук.
Поезд прыйшоў у Маскву са спазненнем, і прапаршчык Абдзіраловіч быў здаволены, што прыехаў у ранні, а не ў ночы. Пасля месяцу цяжкой хваробы ў дывізійным лазарэце, пасля мучэнняў і турбот на пазіцыі, дзе быццам у захвіцэнню быў даўнейшы маладых ляцяў дух яго, пасля прыкра надакучлівай маруднасці на пунктах і вакзалах, доктарскіх камісіях, ён з радасцю і бесклапотным чуццём лёгкасці і спакою ў ачунялым целе углядаўся ў соннае поле і дыхаў араматам сена і красак. Яму здавалася, што ізноў адраджаецца да жыцця. Заварочаліся ўспаміны аб далёкіх гадах маленства, калі аднойчы уцёк з двара ў поле, глядзеў, як косяць сена, абедаў з касцамі і качаўся на свежым пахучым сене, бегаў басанож па колкай сенажаці. Ах, як гэтыя думкі і гэтая прынадная ноч сярод палёў у грымячым поезду на мягкіх, зыбкіх падушках, ах, як ізноў захвалявалены сэрца, што ўзята ад зямлі і вечна туды да яе цягнецца, ёю вабіцца і да яе гукае сярод чужога і непрыемнага. Лятуцілася аб працы ў вольнай старонцы, аб дзеяльнасці. Усё здавалася цяпер харошым, ясным і духоўна неіз'яснима на словах зразумелым. Нават абраз грознага неправеднага бацькі, который адрокся ад народалюбца і апрашчоніка і быў рад, што яго выкінулі з універсітэту, нават ён не быў цяпер балючым яму зданнём. Ён з сумнымі думкамі нагадаў баявы ўчастак свае роты ў палясцю, у лесе і балоце. Рота таяла. Цынга і крываўка адмянялі яе склад так скора. І ах, тыя часы, калі пад вясну запаланілі роту быўшыя жандары і кадравыя з запасных батальёнаў. Ах, тыя часы, калі велікаросы пабілі капітана Н, украінскага самасцінніка. Ах, тыя часы, калі мусіў з хвальшам на душы умаўляць людзей, каб цярпліва зносілі гэтае абрыдлае жыццё. Ён пачуў прыкрасць і што чырванее. Адэлі зараз уздыхнуў лёгка і спакойна. «Лепшаю», – казаў ён сам сабе, адхіляючыся ад вакна і кладучы замест падушкі шэрую, шорсткую, але якуюсь люба блізкую шынель. «Лепшаю». Уранні пад Масквою прачнуўся ціхамірны і здаволены ўсім наўкола і сваёй доляю. І нічога, заміляўся зусім, хаця ж вознік быў не па кішані, хаця ж грошай было надта мала, і яго, зведаўшага ўсю салодкасць пралетарскага быцця, калі пагнялася з бацькам, цяпер у шынелі афіцэра, хаця і не лічуць, можа быць, за ворага, але і не прыймаюць і за свайго брата. Блізка два месяцы прайшло ў Маскве, у лазарэце, у прыкрым чаканні, калі пашлюць лячыцца на Каўказ. За сталом афіцэры гаманілі аб хамстве народу, пад маскаю прылікі, але са злосцю ў душы, як быццам жартліва, спіраліся аб палітыцы з таварышам няняю, што насіла стравы на стол, ці вылічалі волю пакарнейшаму і найцішэйшаму бежанцу, таварышу санітару, который разумеў, аднак, за якую волю ён знялюбіў ім. Можна было ізноў распусціцца з нервамі. «Трэба баржджэй выязджаць», – думаў Абдзіраловіч, седзячы ў скверу і гледзячы на гуляльнікаў. Нейкі работнік у сіняй замасленай блюзе пад выпятранай шынелькаю без пагонаў ішоў, хапаўся, ён пацягнуў за сабою пагляд сваім, здаецца, надта знаёмым абліччам. «Васіль!» – гукнуў знецейку для сябе Абдзіраловіч, і работнік прыстояў, пазнаючы яго. «Ігнат Восіпавіч?» – з нясмелай радасцей прамовіў ён, не ведаў парукацца яму ці не. «А я, любы Васілёк, я самы! А як жа рад нечаканай сустрэчы з табою ў чужой Маскве!» І абшчапіў яго шчыра і проста. Пацалаваліся. «Васілёк, як быцца мяне чаго саромішся?» – казаў Абдзіраловіч. «Што ты, галубец, прысядь, родненькі, пагамонім. Цяпер аджа не тая пара. Памятаеш, як цябе ніжняга чына не пусцілі са мною ў залю першыя клясы ў Смаленску?» «Так», – ухільна адказаў Васіль, марудна трапляючы на патрэбны тон. а быў і ён здаволены. «Ці ж ты не салдат ужо?» – спытаўся Абдзіраловіч. «Не, мяне выпісалі з часці, і я працую на хвабрыцы, жыву з маткаю». «Што? І мамка тут?» – крыкнул той. Не ведаў, як сказаць аб ёй, а казаць, як калісь маланка, саромеўся. «А як бы добра з ёй пабачыцца? А што здарова? Тупаецек тады?» «Ат, якое там здароўе, Ігнат Восіпавіч! А злашчы пры гэтай дарагоўлі, каб хаця страваванне лепшае!» Яны троху памаўчалі. «Калі не пагрэбуеце, невясёла і нясмела, усміхаўшыся, казаў Васіль, пойдзем, старая будзе надта ж радая. Успамінае вас штодзённа, адрес вельмі старалася даведацца, клапаціла, ці не забіты вы. А я няўстыдны не пісаў ніколі сваёй мамцы. Пойдзем, пойдзем. Ай, як добра! Дай веры, Васіль, рад табе, як роднаму брату. З бацькам я блізка, што нічога супольнага не маю. Ты, напэўна, ведаеш, і нікагенька ж няма ў мяне. Сустракаўся, праўда, з рознымі людзьмі, ад, успамінаць не хочацца. Вось і зноў адзін».
«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Поезд прыйшоў у Маскву са спазненнем, і прапаршчык Абдзіраловіч быў здаволены, што прыехаў у ранні, а не ў ночы. Пасля месяцу цяжкой хваробы ў дывізійным лазарэце, пасля мучэнняў і турбот на пазіцыі, дзе быццам у захвіцэнню быў даўнейшы маладых лецяў дух яго, пасля прыкра надакучлівай маруднасці на пунктах і вакзалах, доктарскіх камісіях, ён з радасцю і бесклапотным чуццём лёгкасці і спакою ў ачунялым целе углядаўся ў соннае поле і дыхаў араматам сена і красак. Яму здавалася, што ізноў адраджаецца да жыцця. Заварочаліся ўспаміны аб далёкіх гадах маленства, калі аднойчы уцёк з двара ў поле, глядзеў, як косяць сена, абедаў з касцамі і качаўся на свежым пахучым сене, бегаў басанож па колкай сенажаці. Ах, як гэтыя думкі і гэтая прынадная ноч сярод палёў у грымячым поезду на мягкіх зыбкіх падушках. Ах, як ізноў захвалявалі яны сэрца, што ўзята ад зямлі і вечна туды да яе цягнецца, ёю вабіцца, і да яе гукае сярод чужога і непрыемнага. Лятуцілася аб працы ў вольнай старонцы, аб дзеяльнасці. Усё здавалася цяпер харошым, ясным і духоўна неіз'яснима на словах зразумелым. Нават абраз грознага неправеднага бацькі, который адрокся ад народалюбца і апрашчоніка і быў рад, што яго выкінулі з універсітэту, нават ён не быў цяпер балючым яму зданнём. Ён з сумнымі думкамі нагадаў баявы ўчастак свае роты ў палясцю, у лесе і балоце. Рота таяла, цынга і крываўка адмянялі яе склад так скора. І ах, тыя часы, калі пад вясну запаланілі роту быўшыя жандары і кадравыя з запасных батальёнаў. Ах, тыя часы, калі велікаросы пабілі капітана Н, украінскага самасцінніка. Ах, тыя часы, калі мусіў з хвальшам на душы умаўляць людзей, каб цярпліва зносілі гэтае абрыдлае жыццё. Ён пачуў прыкрасць і што чырванее. Адылі зараз уздыхнуў лёгка і спакойна. «Лепшаю», казаў ён сам сабе, адхіляючыся ад вакна і кладучы замест падушкі шэрую, шорсткую, але якусь люба блізкую шынель. «Лепшаю». Уранні пад Масквою прачнуўся ціхамірны і здаволены ўсім наўкола і сваёй доляю. І нічога, заміляўся зусім, хаця ж вознік быў не па кішані, хаця ж грошай было надта мала, і яго, зведаўшага ўсю салодкасць пралетарска быцця, калі пагнялася з бацькам, цяпер у шынелі афіцэра, хаця і не лічуць, можа быць, за ворага, але і не прыймаюць і за свайго брата. Блізка два месяцы прайшло ў Маскве, у лазарэце, у прыкрым чаканні, калі пашлюць лячыцца на Каўказ. За сталом афіцэры гаманілі аб хамстве народу, пад маскаю прылікі, але са злосцю ў душы, як быццам жартліва. Спіраліся аб палітыцы з таварышам нянею, што насіла стравы на стол, Ці вилічалі волю пакарнейшаму і найцішэйшаму бежанцу, таварышу санітару, который разумеў, аднак, за якую волю ён знялюбіў ім. Можна было ізноў распусціцца з нервамі. Трэба барзджэй выязджаць, думаў Абдзіраловіч, седзячы ў скверу і гледзячы на гуляльнікаў. Нейкі работнік у сіняй замасленай блюзе пад выпятранай шынелькаю без пагонаў ішоў, хапаўся. Ён пацягнуў за сабою пагляд сваім, здаецца, надта знаёмым абліччам. «Васіль!» – гукнуў знецейку для сябе Абдзіраловіч, і работнік прыстояў, пазнаючы яго. «Ігнат Восіпавіч?» – з нясмелай радасцей прамовіў ён, не ведаў парукацца яму ці не. «А я, любы Васілёк, я самы! А як жа рад нечаканай сустрэчы з табою ў чужой Маскве?» І абшчапіў яго шчыра і проста. Пацалаваліся. «Васілёк, як быццам мяне чаго саромішся?» – казаў Абдзіраловіч. «Што ты, галубец? Прысядь, родненькі, пагамонім! Цяпер гаджа не тая пара. Памятаеш, як цябе ніжняга чына не пусцілі са мною ў залю першыя клясы ў Смаленску?» «Так», – ухільна адказаў Васіль, марудна трапляючы на патрэбны тон. А быў і ён здаволены. «Ці ж ты не салдат ужо?» – спытаўся Абдзіраловіч. «Не, мяне выпісалі з часці, і я працую на хвабрыцы, жыву з маткаю». «Што? І мамка тут?» – крыкнуў той. Не ведаў, як сказаць аб ёй, а казаць, як калісь маланка, саромеўся. «А як ба добра з ёй пабачыцца? А што, здарова? Тупаецек тады?» «Ат, якое там здароўе, Ігнат Восіпавіч! А злашчы пры гэтай дарагоўлі, каб хаця страваванне лепшае!» Яны троху памаўчалі. «Калі не пагрэбуеце, невясёла і нясмела, усміхаўшыся, казаў Васіль, пойдзем, старая будзе надта ж радая. Успамінае вас штодзённа. Адрес вельмі старалася даведацца. Клапаціла, ці не забіты вы?» «А я няўстыдны і не пісаў ніколі сваёй мамцы. Пойдзем. Ай, як добра. Дай веры, Васіль, рад табе, як роднаму брату. З бацькам я блізка, што нічога супольнага не маю. Ты, напэўна, ведаеш, і нікагенька ж няма ў мяне. Сустракаўся, праўда, з рознымі людзьмі. Ад, успамінаць не хочацца. Вось ізноў адзін».
Кастусь Бандарук чытаў для вас старонкі аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы». Thank you.